nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera mund të ndiqni. Zhvillohet në Bruxelles takimi i parë mes kryeministrit Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Takimi i mirëpritet nga presidenca e Kosovës kritikohet nga lëvizja opozitare vetëvendosje. Analistët skeptik se mund të prodhoj rezultatet të shpejta dialogu Kosovë-Serbi. Krye parlamentari Krasniqi tërheq fjalët fyese ndaj ministrave, PDK shkon drejt procesit zgjedhor. Shpërthejmë i fuqishëm në Beirut raportohet për 8 të vrarë. FIFA thot se nuk do të pranoj as Kosovën, as Gjibraltarin. Për këto dhe materialet të tjera, më vëllësish në vazhdim të këti edicioni.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, në Bruxelles është zhvilluar takimi i parë mes kryeministri të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të ti sërb Ivica Dačić, si dhe shefës për politikë të jashme të bashkimit evropian, Catherine Ashton. Takimi është zhvilluar në kuadrë të përgatitjeve për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbis në ndërmjetësimin e BE-s. Holsi sjell Agustin Palokaj.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi është takuar për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës së deri më sot me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në një takim të organizuar në zyren e baroneshës Catherine Ashton në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Burimet nga kabineti i përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri kanë konfirmuar se deri tek takimi në mes të dy kryeministrave ka ardhur pasi që Ashton së pari i ka takuar ndarazi kryeministrin e Serbisë Dačić e më pas edhe kryeministrin e Kosovës Thaçi. Në deklaratën e lëshuar nga zonja Ashton thuhet se takimi ka kaluar në atmosferë të mirë dhe konstruktive dhe se dialogu ka për qëllim avancimin e raporteve në mes të dy palëve, siç është shprehur ajo, dhe që të punohet për përmirësimin e jetës njerëzve. Ajo është shprehur se dialogu dhe sjellja e mirë në dialog do t'i ndihmojë të dyja palët që të afrohen në procesin e integrimeve evropiane. Nga zyrtarët e BE-s është paralajmëruar po ashtu se së shpejti do të vazhdojë ky dialog me takim në nivel të njëjtë diku pas disa javësh. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit ka deklaruar se ky sipas tij ishte fillimi i normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Thaçi tha se është biseduar për vazhdimin e dialogut, për implementimin e marrëveshjeve të deritashme, si dhe për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Sipas Thaçit, Serbia ka marrë porosinë e qartë dhe në dokumentet e Komisionit Evropian, ku për herë të parë është përmendur detyrimi i Serbisë për të respektuar integritetin territorial të Kosovës. Thaçi ka thënë se ai do të vazhdojë të punojë në interes të qytetarëve të Kosovës, ndërsa në dialog do të jetë transparent ndaj të gjitha institucioneve të Kosovës dhe qytetarëve dhe do të respektojë rezolutën e kuvendit të Kosovës, sikur edhe kushtetutën e Republikës Kosovës. I pyetur se si e ka ndjerë veten personalisht të takohet me zotin Dačić, duke marrë parasysh se Dačić ka qenë i afërt me diktatorin serb Slobodan Milošević gjatë luftës në Kosovë, Thaçi ka thënë se askush nuk mund të ndryshojë historinë dhe se Serbia ka bërë gjenocid në Kosovë, por ne duhet të punojmë për të ardhmen e Kosovës dhe për të ardhmen evropiane të rajonit. Ndërkaq që kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka thënë gazetarëve serb në Bruxelles se me këtë takim Serbia ka dëshmuar se Serbia nuk është penges në zhvillimin e dialogut, por sipas tij ka marrë garanci se dialogu do të vazhdojë pa prejudikuar statusin e Kosovës dhe në dialog do të mund të hapen të gjitha çështjet e interesit të përbashkët. Dačić po ashtu ka thënë se ai ka luftuar kundër Thaçit në një moment, mirë po këtë e ka thënë në kontekstin e detyrimit për normalizimin e raporteve siç është shprehur ai historike në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se po punohet në organizimin e një takimi të dytë që do të shënon në vazhdimin dhe ngritjen e dialogut në nivelin më të lartë në mes të dy palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndjekim tani një blok informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tele.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenca e Republikës së Kosovës ka mirëpritur takimin e sotëm në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić nën praninë e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Arber Vlahiu, zëdhënës i presidentes Atifete Yahjaga, ka thënë se është shumë mirë që janë takuar kryeministrat e Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Serbisë në nivel të barabartë. Ky shënon një hap përpara drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve, ka thënë Vlahiu. Lëvizja vetëvendosje ka reaguar sot ndaj takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić nën praninë e baroneshës Ashton. Sot në Bruksel ndodhi takimi i mesipritur mes kryeministrit Thaçi dhe Dačićit, trashëgimtarit politik të Kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. Ky takim u realizua vetëm 24 orë pas miratimit të rezolutës së turpshme të PDK-s dhe AAK-s, së cilës ju bashkua edhe LDK-ja për bisedime me Serbin pa kurfar kushtesh, thuhet ndër të tjera në komunikatën e vetëvendosjes. Një makinë bombë ka shpërthyer në qendër të Beirutit duke vrarë të paktën 8 njerëz dhe plagosur rreth 80 të tjerë. Motivi i incidentit nuk është i qartë, por ai ndodh në mesin e shqetësimeve në rritje se konflikti në Sirinë fqinje mund të përhapet edhe në Liban. Ministri i Shëndetësisë Ali Hasan Kalil, duke folur nga vendi i ngjarjes, ka thënë se shpërthimi ka qenë akt terrorist. Ne kemi thënë gjithmonë se Libani duhet të distancohet nga ajo që po ndodh në rajon dhe politika jonë është të shmangim atë rrëmuj sa më shumë që të jetë mundur, por fatkeqësisht ky akt është terrorist dhe ka për qëllim destabilizimin e sigurisë në Liban, ka thënë Kalil. Një shpërthim i bombës në anë të rrugës ka vrarë të paktën 19 njerëz në Afganistan, shumica nga ta gra dhe fëmijë. Autoritetet policore thonë se 16 të tjerë janë plagosur nga sulmi që ka zënë vend në provincën Balk. Përgjithsinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi talibanët. Presidenti Hamid Karzai ka dënuar sulmin, duke thënë se vrasja e njerëzve të pafajshëm paraqet armiqësi ndaj njerëzimit. Malala Yousafzai, e cila është qelluar në kokën nga talibanët për shkak të përpjekjeve të saj për të promovuar edukimin e vajzave në Pakistan, është çuar sot në këmbë. Lajmin e ka konfirmuar mjeku Dave Rosser nga spitali i mbretëreshës Elizabeth në Birmingham. Ajo po bën më mirë, ajo është çuar në këmbë me pak ndihmë për herë të parë sot në mëngjes. Malala komunikon mirë duke shkruar, ka thënë Rosser. 14 vjeçaria pakistaneze është qelluar javën e kaluar, ndërsa në Britani ka arritur të hënën. Liderët evropian kanë lëvizur të premton një hap më pranë krijimit të një mbikëqyrësi të vetëm bankar në 17 vendet që përdorin euron, por detajet e marrëveshjes mbeten të paqarta. Mekanizmi i udhëhequr nga Banka Qendrore Evropiane, i parë si një hap i madh drejt Unionit Bankar, do të ketë fuqinë të ndërhyjë në çdo bankë brenda eurozonës. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se 27 liderët evropian janë pajtuar për mekanizmin me qëllim parandalimin e rreziqeve bankare dhe infektimin ndërkufitar. Ai ka thënë se mekanizmi do të bëhet operacional në vitin 2013. Presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Futbollit Sepp Blatter ka deklaruar se organizata e tij nuk do të pranojë Gibraltarin pavarësisht vendimit të Federatës Evropiane të Futbollit që të pranojë përkohësisht ish krahinën spanjolle e cila ndodhet nën protektoratin e Britanisë. Nuk ka asgjë nga antarësimi i Gibraltarit në FIFA, pasi nuk bëhet fjalë për shtet të pavarur të pranuar nga Kombet e Bashkuara. Nën kritere të njëjta, as Kosova nuk mund të jetë antare e FIFA-s, ka thënë Blatter. Ai ka bërë këto komente në Zürich pas takimit me kryetarin e Këshillit të Lartë të Spanjës për sport, Miguel Cardenale. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Kosovë dhe në Serbi quajnë pozitive gatishmërinë e Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, por shprehen skeptik për arritjen e ndonjë rezultati afat shkurtër në kuadër të dialogut të ardhshëm politik. Ata thonë se qëndrimet e paleve kanë mbetur të njëjta dhe se duhet të shihet se deri në çfarë mase do të ketë vullnet për ndryshimin e tyre me qëllim avancimin në procesin e integrimit evropian. Kronike e Dona Pecit.
Kosova dhe Serbia u pajtuan paralelisht të entën për vazhdimin e dialogut ndërmjet vete me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Miratimi i rezolutës për këtë çështje në kuvendin e Kosovës dhe vendimi i qeverisë serbe për vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën pasoi me njoftimin e zyrës së shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton se të premten ajo do të takohet me kryeministrin kosovar Hashim Thaçi dhe atë serb Ivica Dačić. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë e Beograd vlerësojnë se pavarësisht koordinimit të palëve para hapjes së një kapitulli politik të bisedimeve, qëndrimet ndaj njëra tjetrës kanë mbetur të njëjta. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se konfirmimi që Kosova e Serbia i a bën vazhdimit të dialogut, vetëm se ka dëshmuar interesimin e palëve për avancimin në integrimin evropian. Hoti tha se detajet mbi procesin e ardhshëm do të konkretizohen pas disa javëve apo muajve, ndërsa shprehu bindjen që Serbia të vihet para situatës për të pranuar e realitetin e ri në Kosovë.
Mendoj se çështjet do të vinë duke u detajzuar në ditët dhe muajt, në javët e muajt në vijim, dhe në fund të fundit mendoj se Serbia do të ballafaqohet me çështjen e njohjes respektivisht me realitetin e ri të krijuar me shtetin e Kosovës.
Rezoluta e aprovuar një ditë më parë parashëh ndër të tjera që dialogu dhe rezultatet e tij të janë në pajtim me sovranitetin e Kosovës, subjektivitetin ndërkombëtar, integritetin territorial e rregullimin e brendshëm dhe rendin unik kushtetues të Kosovës. Kushtet që deri më tani janë përmendur në skenën politike serbe lidhur me vazhdimin e bisedimeve me Kosovën, ndër të tjera, flasin për nevojën e karakterit neutral ndaj statusit të Kosovës të këtij procesi dhe respektimin e kushtetutës së Serbisë. Por drejtoria e Qendrës për Politikë të Jashtme në Serbi, Aleksandra Joksimović, thekson se kriteret dhe rrethanat e dialogut nuk i përcakton Serbia, por Bashkimi Evropian. Joksimović e quan indikative deklaratën e Dačićit për bisedimet me palën kosovare.
Ja u toj formulaci zapravo vidim prostor za razmišljanje.
Në formulimin e tij shoh mundësinë për vazhdimin e dialogut të deritashëm e në anën tjetër negociatave gjatë të cilave do të diskutojë për çështjet e hapura. Por ajo që është e qartë në këtë moment është se është e pamundshme të bisedohet për çështje siç janë ndarja. Sot në Bruksel, Kosova vjen me një pozitë të favorshme me që ka miratuar një rezolut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndërsa Serbia duhet të pajtohet me vazhdimin e dialogut dhe SBA insiston në normalizimin e marrëdhënieve u shpreh ajo. Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar që nga marsi i vitit të kaluar një dialog për çështje teknike që rezultoi me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Ndonë se jo zyrtarisht, tem kryesore e bisedimeve politike ndërkaq pritet të jetë çështja e veriut të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Prishtina. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka dërhequr fjallën e ti të bërgjacanës së djeshme, ku i kishte quajtur ministrat edhe me fjallën rrugaq. Zyrtar të lartë të Partisë Demokratike i kanë komentuar debatën dhe polemikat e ashpra me kryetarin Krasniqi, duke i cilësuar ato si normale dhe brenda rregullave të demokracisë. Si do qofta ta kanë paralajmëruar se PDK, shumë shpejt do të shkojnë në zgjedhjet e brendshme, ku edhe do t'i zgjedh organet dhe udhëheqësinë e re të partisë. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Seancat e fundit të Kuvendit të Kosovës kanë nxjerrë në shesh disa çarje të jetë serioze për brenda Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo që drejton me qeverinë dhe ka shumicën në parlament. Përplasjet janë evidente sidomos në raportet midis kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi dhe disa nga deputetët dhe ministrat nga radhët e PDK-s. Kryetari i Kuvendit Krasniqi sot i ka tërhequr fjalët e tij drejtuar ministrave të kabinetit të qeverisë Thaçi.
Unë dëshiroj që do të para jush edhe para opinionit ta tërheq fjalën e djeshme për ministrat, pa morë parasysh fjolla jeme a ndryshona, nuk e ndryshon gjendjen, unë e tërhjeki fjollin.
Kryetari Jakup Krasniqi tërhoqi fjallet pasi që i kishte quajtur ministrat edhe rrugaq pas një polemike të ashpër me ministrin e punëve të brendshme Bajram Regjepi në lidhje me praninë njësive speciale të policisë së Kosovës në ndërtesën e kuvendit të Kosovës, veprim ky që është dënuar nga kryeparlamentari.
Se në si dëshmirë ti zgëzëm e një këtu heq, e i e purë në tani. Unë jam shefi kuvendin, se ti e do më bu shef dhe mërët i Kosovës, unë jam shefi kuvendit. Dhe u dha mortë koftë, u dha maru koftë, po për ndryshe ministri a dash me kërku dërheqe sëd, me dha dërheqe në ajë pa i thona, po kini pru ministra rrugoqe dhe ja poshe ojrin.
Duke i u referuar zhvillimeve për brenda PDK-s, të cilat po dalin në shesh përmes debateve në kuvend, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, si një prej protagonistëve të polemikave me Krasniqin, tha se kjo parti politike është duke përgatitur procesin e brendshëm zgjedhor. Ai tha se kongresi i partisë do të mbahet në dhjetor dhe deri atëherë organet e partisë do të funksionojnë siç kanë punuar edhe më parë, pa ndonjë ndryshim apo tendencë shkarkimi të kryetarit të kuvendit, siç është paralajmëruar një ditë më herët. Në përmedia, madje sipas Grabovcit, raportet në PDK janë krejt normale dhe përbrenda rregullave të demokracisë.
Them me përgjithësi plot se grupi parlamentar është unik, ka dëshmu, nuk kem asnjë krizë, kom thonë përsëris për çatën herë. Ne nuk kem përmend shkarkim dje, as ngarkim për askon. Ato janë vendime të cilët duhet të vendosë partia, i trajton partia dhe ne si grup parlamentar marrim ato vendime dhe ashtu do të ndodhë.
Ndërkohë zhvillimet në Partinë Demokratike që po reflektohen edhe në punën e institucioneve i ka komentuar sot edhe zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi. Sipas tij në PDK nuk ka probleme dhe se kjo parti politike nuk do të jetë për gjatë kohë subjekt trajtimi nëpër media.
Partia Demokratike e Kosovës ka fuqitë mjaftueshme të tejkaloj çdo marrëveshje dhe ato mjet demokratike dhe institucionale. Ka mendime ndryshme dhe natyrshme këtë çështje, por që do të them PDK do të punon shumë që mos më çën temë këtë vend.
Analistët ndërkaq që kanë parë këto polemika për brenda PDK-s si refleksione që vijnë në prag të zgjedhjeve të brendshme në këtë parti politike, ku për herë të parë është përmendur edhe mundësia e ballafaqimit të figurave politike të PDK-s me kryetarin dhe kryeministin Hashim Thaçi për leadershipin dhe pozitat e larta në parti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Niveli më i lartë i korrupsionit vazhdon të mbetet tek prokurimi publik, ndërkaq fusha e tenderimit po gjeneron shumë të gëqija, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata kritikojnë autoritetet kosovare për mos marrjen e masave konkrete për luftimin në kësaj dukurie. Materiali përgatitur nga Anadi Ahmeti.
Zyrat e prokurimit në institucionet shtetërore mbeten fushat ku më së shumti zhvillohet korrupsioni dhe keq menaxhimi i parasë publike, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Lëvizja Fol është organizatë që 4 herë në vit përgatit raporte për monitorimin e prokurimit në institucionet publike. Petri Tezogaj nga kjo lëvizje thekson se në këto zyre, në mënyrë siç thot ai, të lehtëshme zhvillohet korrupsioni. Ai madje thot se muajt e fundit është rritur numri i shkeljeve ligjore në këto institucione e që kjo po i shkakton humbje të mëdha buxhetit të Kosovës. Fusha e tenderimit sipas tij është terreni më i përshtatshëm për keqpërdorimin e parasë publike.
Në të të kemi parë që zyret e prokurimit publik, zyrtarët aty, një pjesë e biznisë, sigurisht edhe dhe trupat e pavarë të prokurimit publik janë të ndërlidhur njëra me tjetrën, ndërkohë që në procedurat e tenderimit, ofertimit, vlerësimit dhe nëse vendime dhe mbikëqyrjes së kontratave publike, këta zyrtarë janë të përfshirë në mënyrë direkte në afera korruptimit.
Edhe organizata tjetër jo qeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës, bën monitorimin e prokurimit publik në disa institucione qeveritare. Besnik Ramadanaj nga ky institut shpreh se rezultatet flasin për dyshimet të mëdha në mënyrën e funksionimit të prokurimit publik, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal.
Problemet më të mëdha të identifikuara nga KDI janë proceset paratenderuese ku kemi të bëjmë me dyshime për kurdisje, përkatësisht për përshtatje të kritereve për tender, për kompani që konsiderohen të afërta me autoritetet kontraktuese me institucione të ndryshme. Po ashtu është evidentuar edhe problemi dhe dyshimet për mënyrën e zbatimit të kontratave. Ndërkohë gjendera të tjera flasin edhe për rastet konfliktit të interesit, pastaj mungesë transparencës elemente për cilat KDI konsideron që duhet të tërhequr vëmendjen e organeve ndjekse, organeve të drejtësisë.
Megjithatë, shoqëria civile nuk e ka shumë të lehtë monitorimin e zyrat e prokurimit. Lëvizja Fol jon të gjitha ministrit ka të drejtë monitorimin. Petri Tezogaj tregon se vetëm në Ministrinë e Drejtësisë, Administratës Publike dhe Ministrinë e Integrimeve Evropiane kanë marrëveshje dhe kanë qasje të plotë në dokumentacionet e tenderimit.
Ndërkohë që në institucionet tjera, gjithsesi në Ministrinë e Infrastrukturës, Sin Arsimit, por edhe në ministri tjera nuk na është dhënë kjo mundësi, nëse është goxha vështirë që ne kemi qasje në procedurat e tenderimit në këto ministri.
Sidoqoftë, ligji për prokurimin publik siguron mënyrën efikase, transparente dhe të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik dhe personave tjerë që janë të përfshirë në aktivitetet e prokurimit, që vendimet e individëve të mos ndikohen nga interesat personale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Historianët thonë se bota nuk ka qenë kurrë më afër konfliktit bërthamor se sa gjatë krizës kubane të raketave. Aq afër sa që atë botë presidenti amerikan John Kennedy e kishte shkruar një fjalim, të cilin nuk e lexoi, mbi shpalljen e sulme vushtarake kundër instalacioneve sovjetike në Kubë, një lëvizje që do të shkaktonte luftën e tretë botërore. Ai dokument është lëshuar për publikun nga një arkiv dhe koincidon me 50 vjetorin e krizës. Holsi ndjekim në kronikën e Richard Solashit. Mund të ishte fillimi një lufte nga ato që bota si kishte parë kurrë. Filmat dhe librat e historisë kanë dokumentuar vijën që ka ndarë SBA dhe Bashkimin Sovjetik nga konflikti bërthamor gjatë 13 ditëve të tetorit të vitit 1962, kulmi i krizës kubane të raketave. Por një fjalim i hartuar nga presidenti amerikan John Kennedy, i publikuar së fundi, vënë pas se sa afër kanë qenë palët që të nisin luftën e tretë botërore. Kennedy kishte planifikuar të thoshte kështu publikut amerikan: Bashkëdhëtarët e mi amerikan, me zemër të rënduar dhe me domosdoshmërinë e përmbushjes së betimit, kam urdhëruar dhe forca ajrore SBA-s tashmë ka kryer operacionet ushtarake vetëm me armë konvencionale për të larguar armët bërthamore që po ndërtohen në tokën e Kubës, është thënë në fjalim. Fjalimi është pjesë e thekseve të një arkivi që përmban afër 3000 faqe shënimesh, transkriptesh dhe dokumente të tjera, të mbajtura nga Robert Kennedy, i vëllai i presidentit dhe këshilltari i afërt. Ato janë postuar online nga Biblioteka Presidenciale John Kennedy dhe muzeu në javën e kaluar, në kohën që koincidonte me 50 vjetorin e krizës. Graham Allison është drejtori i Qendrës Belfer për Shkencë dhe Çështje Ndërkombëtare në Universitetin e Harvardit dhe një ekspert i krizës kubane të raketave.
What this document reminds us vividly.
Ajo që na sjell ndërmend ky dokument është se nëse presidenti Kennedy do të ishte i detyruar të zgjedhë se çfarë të bëjë në 48 ose 72 orët e para, pasi që SBA zbuloi se Bashkimi Sovjetik po fuste raketat bërthamore në Kubë, ai do të kishte kryer një sulm ajror mbi ato raketa, ashtu si përpiqet të justifikoj fjalimi, dhe ne do të kishim parë zinxhirin e ngjarjeve që do të kishin pasuar. Ne do të kishim ardhur te lufta bërthamore, thotë Allison. Fjalimi i Kennedy-t natyrisht se nuk është dhënë. Në vend të kësaj, lideri amerikan fuqizoi blokadën detare të Kubës dhe bota mbante frymën derisa anijet sovjetike ktheheshin prapa. Por Kennedy ishte gjithashtu afër një sulmi pas blokadës së SBA-s për të penguar operacionalizimin e raketave. Në shënimet e tij, Robert Kennedy shkroi: "Nëse hym do ta kemi vështirë", një referencë për pushtimin e madh toksor të Kubës që pritej të përcillej me afër 500 sulme me bomba. Çfarë askush nuk e dinte në atë kohë në Washington ishte se Moska tashmë kishte rreth 100 armë të vogla bërthamore, plotësisht operative në ishull, të cilat do të mjaftonin për t'i eliminuar forcat amerikane. Sipas Thomas Putnami, drejtorit të Bibliotekës Presidenciale John Kennedy, spektri i luftës e ka detyruar shkrimtarin e zakonshëm të fjalimit të presidentit që të mos e kryente detyrën e tij.
One story is that Ted Sorensen, who wrote most of his speeches.
Diku thuhet se Ted Sorensen, i cili ka shkruar shumicën e fjalimeve të tij dhe unë mendoj se ai shkroi edhe aty ku ja bën të ditur botës zbulimin e raketave, i tha presidentit Kennedy se ai nuk mund ta shkruaj atë fjalim, sa i mendon se ne nuk duhet të kryejmë pushtimin dhe nuk mund të shkruaj fjalët që ndoshta do të mbështesnin një invazion që do të çonte në një shkëmbim bërthamor. Kështu që unë besoj se autori i fjalimit ishte McGeorge Bundy,
thot Putna. Pas disa ditëve të diplomacisë tumbuese, Moska u zotua se do të tërheq armët e saj dhe Washingtoni u zotua se do të qëndroj jashtë Kubës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Foreign Policy shkruan se fitoria e Mitt Romneyt në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara mund të jetë më e përshtatshme për Kinën. Një gjë të tillë revista amerikane e bazon në politikat ekonomike që republikanët ndjekin tradicionalisht. Tregti e lirë, sipërmarrje e lirë dhe më pak rregulla janë cilësi që i favorizon edhe Kina. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Cili kandidat presidencial i Shteteve të Bashkuara do të jetë më i mirë për marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Kinës? Këtë pyetje shtron revista Foreign Policy duke cilësuar si mjaft të rëndësishme për Pekinin, pasi Shtetet të Bashkuara në vitin 2011 kanë qenë partneri më i madh tregtar i tij. Me gjithë retorikën agresive, republikani Mitt Romney mund të jetë më i mirë për shtetin aziatik, thuhet në artikull. Si pas ti, republikanët tradicionalisht kanë favorizuar tregtinë e lirë, si përmarjen e lirë dhe më pak rregulla, cilësi këto që pak a shumë janë në përputhje me filozofinë tanishme të Kinës për zhvillim, investime dhe tregti. Që kur dy vendet kanë krijuar marrëdhënie zyrtare në vitin 1979, raportet e tyre të përgjithshme kanë qenë më të mira kur republikanët kanë qenë në pushtet. Premtimi i përsëritur i Romneyt se do të klasifikonte Kinën si manipulues të monedhës është mirë i ditur, por a mund ta bëjë vërtet një gjë të tillë? Foreign Policy kujton se Kina ka importuar 120 miliard dollar mallra amerikane më 2011 dhe se rreth 1 milion kinez kanë vizituar Shtetet e Bashkuara atë vit, duke shpenzuar secilin nga 7000 dollar mesatarisht. Këto shifra do të rriten në vitin 2012 dhe a do ta respektojë Romney kërcënimin e tij në dëm të qindra mijëra vendeve të punës në SBA? Revista shkruan se nëse Romney fiton, ai nuk do të mendojë vetëm për ekonominë e Shteteve të Bashkuara, por edhe për mandatin e tij të dytë. Në anën tjetër, me rritjen e shpejtë të Kinës dhe me zemërimin e SBA-s me ato që konsideron si ndikim në rritje të Pekinit, administrata e Obamës ka kaluar në strategjinë e balancimit të Kinës në Azinë Lindore dhe më gjerë. Rritja e fërkimit midis dy vendeve e shkaktuar nga dyshimet e Washingtonit për qëllimet e Kinës në detin e Kinës jugore dhe shqetësimet të tjera, kanë thelluar mosbesimin e tyre strategjik. Nëse Obama fiton, ai me siguri se do të vazhdojë në këtë drejtim, shkruan në revista Foreign Policy. Sipas saj, as politika jashtme e Romneyt nuk do të ishte patjetër e mirë për Kinën. Ai ka premtuar se do të shesë armatim më të avancuar Taiwanit dhe se nuk do të kalojë shumë kohë për të shpjeguar Pekinit politikat e sigurisë amerikane në Azi. Por Romney dhe udhëheqësi i ardhshëm kinez Xi Jinping kanë gjasa të shtrëngojnë duart dhe të harrojnë atë çfarë ka thënë kandidati republikan deri më tani, shkruan Foreign Policy.
Në fund të këtij edicioni të mbrëmjes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zhvillohet në Bruksel takimi i parë mes kryeministrit Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Takimi në Bruksel mirëpritet nga presidenca e Kosovës, kritikohet nga lëvizja opozitare vetëvendosje. Analistët skeptik se mund të prodhojë rezultate të shpejta dialogu Kosovë-Serbi. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi tërheq fjalët fyese ndaj ministrave. Partia Demokratike e Kosovës shkon drejt procesit zgjedhor. Shpërthemi i fuqishëm në Beirut raportohet për 8 të vrarë. FIFA thotë se nuk do ta pranojë as Kosovën as Gjibraltarin. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkohë, me informacionet më të reja mund të njiheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty ju mund të bëheni pjesë e forumeve të hapura për ju në lidhje me temat që zgjojnë këshërin tuaj. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Svjetlana Petrovic që bëri realizimin teknik, ju falenderojmë për vëmendje, duke ju uruar një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.